Moikka, Linnanahteen Aki tässä. Hei, mä tulin ihan nopeasti ennen jakson alkua vaan kertomaan, että tämä jakso on hetken aikaa täällä vapaassa jakelussa, mutta kaikki jaksot ovat kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Sinne tulee uusi jakso joka viikko. Sä voit kuunnella tätä mun podcastia tai monia muita vastaavia yksinoikeuspodcasteja 60 päivän ajan ilmaiseksi, kun otat koodin haltuun podimo.fi/Aki Linnanahde.
Audiomaa esittää Aki Linnanahde Talk Show.
Ja siitä se lähtee jälleen. Uusi podcast-jakso käyntiin. Tänään vieraana, hyvät ystävät, Yeti. Mies, jolla on niin vahva Turun murre. Ja sit kun sen jotenkin linkittää täysin poikkeukselliseen kykyyn ilmaista itseään hauskasti, niin epäilenpä, että en pysty pokkaa pitämään täällä studiossa tämän seuraavan tunnin aikana. Epäilen, että et pysty sinäkään. Saa yrittää, hei. Pistä kellosta, missä kohtaa ensimmäinen naurunpyrskähdys tulee, kun Mr. Jethro Roasted alkaa linjata. Tässä jaksossa on sellainen kulma, mä toivon ja uskon, että Jethro myös haluaa tätä mielellään avata. Asia, josta ehkä aika harvoin kuitenkaan puhutaan, nimittäin myyntityö. Tai sit jos myyntihommista puhutaan, niin tiedätkö, ne on sellaisia jossain seminaareissa sellaisia ärsyttävän sliipattuja business-ammattilaisia, jotka puhuu sellaista myyntijargonia ja pylpyrät menee ja diat vaihtuu ja kaikki on niin sikamakeeta. Mutta mä tiedän, että Yeti on käynyt pitkän tien tähän, missä hän nyt on. Ja siis, hei, ollaan nyt rehellisiä. Se ukkohan pystyy myymään käytännössä ihan mitä tahansa. Toivon mukaan tästä saa jotain eväitä omaan ajatteluunsa. Ainakin sellaiset tyypit, jotka on ehkä myyntityöstä kiinnostuneita tai parhaillaan tekee myyntityötä. Mutta sitten kun toisaalta me ajatellaan tätä elämää, niin loppujen lopuksi jonkinlaista myyntiähän kaikki on. Tämä, mitä mä nyt tässä puhun, tämäkin on tavallaan myyntiä. Mä yritän saada sut vakuuttuneeksi siitä, että tämä kannattaa kuunnella. Jotain se Jethro tekee oikein siinä myyntihommassa, mutta mitä? Miten atomeiksi me pystytään purkamaan se? Tämä mua kiinnostaa. Ja sitten tietenkin, jos me nyt katsotaan hei 2010-luvun tällaisia isoimpia julkisnimiä, tyyppejä, jotka esiintyy joka tötterössä koko ajan, niin kyllähän Yeti on 2010-luvulla ollut esillä, tuntuu, että joka paikassa. Ja oikeastaan vielä niin, että koko ajan vaan kiihtyvällä tahdilla, sanotaan, että viimeiset 5 vuotta, niin Yetroa on paljon mediassa, ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, koska se on vaan yksinkertaisesti tyyppi, että kun sille soittaa, kysyy lausunnon oikeastaan nyt ihan mistä tahansa asiasta, niin aina saa hyvän lausunnon. Ja siinä on semmoinen tietty lupsakka, hauska ja silti asiantunteva puoli. Yethrohan on äärimmäisen fiksu äijä. Saa nähdä, miten se tässä keskustelussa nousee esiin. Mutta tiedän, että kyllä siellä raksuttaa, hei, ei se sattumalta asioita tee. Mutta sitten se, että mitä Yethrosta oikeastaan tiedetään, niin mä luulen, että ei loppujen lopuksi kuitenkaan niin hirveästi, mikä se sen tyypin tarina on. Millainen lapsuus, miten se on päätynyt aikanaan kiinteistön välittäjäksi, nyt sillä on paljon rahaa, mistä se raha on tullut, ja sitten toisaalta, millainen faija, millainen isä on Yethro Roasted. Mehän nähdään vaan se media-Yeti, mutta ehkä tässä nyt voisi päästä vähän kurkkaamaan myöskin sen, niin kuin se ei ole kulissi, vaan sen tavallaan suojan läpi. Yethrolla on pari aikuista poikaa, sillä on yksi tyttö. Millainen isä se on? Tämä on mun mielestä sellainen asia, mistä mä toivon, että Yethro mielellään vähän avaisi, että mistä on kysymys. Koska se on totta, se vanha sanonta, että ilman kovaa duunia ei kyllä kukaan menesty. Että kyllä se vaatii aika paljon hommia, että sitten jotain omaisuutta saa tai että ylipäätään pääsee tollaiseen asemaan. Niin se on musta selvää, että duuni se ukko on painanut paljon. Miten sitten tää perhehomma on siinä mukana ollut? tämä on oikeastaan sellainen asia, minkä kanssa mä itsekin painin. Mulla on aika hyvä se balanssi, niin mä sen koen, että et niin kun mä teen paljon töitä, mutta sitten samaan aikaan niin mä koen, että mä kuitenkin pystyn olemaan myös lasteni elämässä vahvasti mukana. Mä oon rajannut sen aika selkeästi, että mä en paljon viikonloppuna sitten hommia tee, tai muutenkin mä oon vähän kotihiirityyppi, että mä viihdyn tosi hyvin myöskin kotona. Ja koen myös vähän, että mun pitääkin olla, koska niin paljon mä sitten töiden merkeissä teen hommia. Mutta miten Yeti on tämän kaiken kuvion niin kuin miettinyt, miten se on niin kuin saanut sen aikaan? En mä tiedä. Tästä voi tulla ihan mitä vaan. Veikkaan, että aika let's go ja hulvaton meininki tulee olemaan. Toivottavasti, voisiko sanoa nimenomaan, viihdyt tämän podcastin parissa. Tervetuloa mukaan, otetaan Yetro sisään. Yetro Roasted, tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Sähän oot kauppamies henkeen ja vereen.
Niin.
Mikä on ensimmäinen kauppa, minkä sä oot tehnyt?
Jaa, mikä mahtoi nyt olla ensimmäinen? Varmaan joku sinun kaupat jonkun opettajan kanssa tai muuta. Mä lähdin jo nuorena miehenä neuvotteluasetelmista. Esimerkiksi mulla oli aina vaikeat vähän ruotsin kielen kanssa, niin muistan neuvotelleen niin hyvän diilin ruotsiopettajan kanssa 7. luokan. Mutta jos mennään oikein niin kuin tällaiseen isoon skaalaan, niin kyllä se oli noi adventtikalenterit, kun mä nuorena poikana läksin myymään. Se oli mun ensimmäiset kaupat.
Oliko se joku tämmöinen harrastustoiminta tai partiojuttu?
Oli, se oli nimenomaan partiojuttu ja se oli pirullinen aika persaukiseen perheelle, kun jokainen pakotettiin myymään näitä kalentereja. Muillahan kävi, tai suurimman osa porukasta kävi niin, että niiden vanhemmat ja sukulaiset osti ne kalenterit kaikki, joo, mutta mulla ei ollut siihen tietenkään mahdollisuutta. Ja ne oli siihen aikaan ne adventtikalenterit jo kalliita. Nythän ne on sitten jo vähän rippaamman puoleen ne hinnat. Niin. Sitten oli vaan pakko lähteä legendaarisesti ovelta ovelle. Ja muistan, no ensimmäinen iso kauppa oli varmasti se, että mä myin 25 kappaletta niitä kalentereja samalle mummolle. Kiitos vaan, jos vielä hengissä olet.
Oho, hän oli niinku, sait sä jotenkin, miksi se osti ne, oliko siinä joku?
No se osti, minkä takia kauppa ylipäätään tänä päivänä tehdään, että kaikkein tärkein asia, kun sä lähdet jotain myymään, niin että sulla on tarina. Joku tarina siitä, että kuka sä oot tai mikä sun tuote tai palvelu on, niin mulla oli jäätävän kaunis tarina. Mä olin persauki ja ne adventtikalenterit kädessä kaatosateessa ja ei ollut rahnukkaa ja diskonkin olisi pitänyt päästä. Mä väritin sit kauniin tarina.
25 kalenteria. Tämähän ei ole muuttunut mihinkään, koska siis tänä päivänäkin edelleen näitä myydään.
Joo,
oli keksipurkkeja ja
kyllä,
mitä tahansa.
Kyllä, edelleen ja metodit on ihan samat, ei se ole muuttunut mihinkään.
Olitko sä keksinyt sen jotenkin itse, että mun täytyy kehittää joku tarina? Mistä sä oivalsit sen?
Varmaan sitten viimein lopuksi keksin itsekin se story, mutta se lähti siitä, että kun sä vaan seisot pimeässä rappukäytävässä, sua pelottaa niin perkeleesti ja sä jännität ja ensimmäinen ovi ei avaa, toinen ei avaa ja sitten se, niin kun se paine kasvoi niin paljon ja sitten kun se avasi ja siinä on täysin tuntematon ihminen, niin se täytyy vaan tulla jostain selkäytimestä. Eihän mä tiennyt niin kun demoilusta ja myynnin niin kun tällaisista erilaisista systeemistä yhtikäs mitään silloin.
Niin tuossa on vähän sama logiikka kuin nyt vaikka asuntonäytöllä, että ensinhän sun pitää saada se poka sisään.
Mm-hmm.
Joku, kenelle sä myyt.
Kyllä.
Ja
kyllä,
sitten kun se kala on siinä, kyllä, niin sitten se onkin se temppu, että mitä sen jälkeen
se tapahtuu. On juuri näin. Mä koulutin aikoinaan noita pölyimurikauppeja, ja niillä on aina tämä sama tuska. Ja se ammattikuntahan, siis mä kutsun heitä myynnin kuninkaaksi ehdottomasti. Jokainen voi koittaa itse, miltä tuntuu 20-30 olohuonetta imuroida päivässä ja myydä 4 000 pölyimuri. Et se ei ole ihan helppoa, mutta se lähti siitä ajatuksesta, kun ovi aukeaa ja ihminenhän huutaa heti, että minä en tarvitse pölyimuria. Mm. Sitten pitää ottaa askel eteenpäin, jolloin asiakas ottaa askeleen taaksepäin ja sanoo, että minä ymmärrän. Niin silloin sä olet jo huoneessa sisällä. Se alkaa helpottaa se myyntitilanne.
Aivan. Eli oot sä vähän niin kuin itse oppinut myyntimies?
Ihan täysin.
Sä tajusit silloin, sä myyt mummolle 25 kalenteria, sit sä ehkä tajusit, että okei, jotain mä tein oikein. Mm. Siitä se sitten lähti vai?
No siitä se lähti joo, pikkuhiljaa ja sitten mustahan piti tulla lääkeedustaja aikoinaan ja sitten siinä kävi niin, että mä olin laittanut Kustavin leirintäalueella pullan niin sanotusti uuniin ja meillä tuli tämmöinen haikaraposti noin 5 vuotta aikaisemmin, kun mä kuvittelin, että haikaraposti tai varsinkin vaimo kuvitteli, että olisi tullut niin. nykyinen vaimo ja oli sitten niin kuin pakon sanelemaan, että kun oltiin ihan persauki, niin ei siinä enää tullut mieleen, että lähden nyt 7 vuodeksi opiskelemaan ja saa 137 markkaa opintotukea, että se oli vaan pakko lähteä myymään.
Niin, sitten se on vaan jostain tehtävä. Mm. Sä mainitsit, että koti oli, että persaukisista oloista. Millaiset sun siis
kotiolot oli siis? Millainen perhe sulla on ollut?
No, mulla oli oikeastaan tyypillinen tämmöinen 70-luvulla syntynyt perhe, että äiti ja isä ja sitten velipoika neljästään mentiin. Ja se, mikä oikeastaan niin kuin siihen aikaan, että meillä oli yhdessä vaiheessa valtavasti rahaa ennen lamaa. Mun isä oli kirvesmies ja joka puolelta tuli keikkaa. Hän oli valtavasti työntekijöitä kaikkia. Sitten kun mentiin 90-luvun puolelle ja totta kai meidän isäkin oli valuuttalainoja, pankinjohtaja, no niin, suosittelusta ostanut, niin silloin meiltä meni niin kuin kaikki. Sitten me oltiin neljästään vuokrakaksios Laustella ja jokainen, ketä on Laustella käynyt siihen aikaan, niin tietää, mistä on kysymys, että jakomäkeläiset, teillä on hyvät oltavat verrattuna siihen.
Joo, se on lähiö Turussa.
Se on lähiö Turussa, joo.
Ja sä oot ollut sitten 90-luvun alku, niin sä oot ollut joku 15-16.
Joo, kyllä, mä oon 76 syntynyt.
No se on varmaan ollut kyllä aika raju kokemus sitten, että ikään kuin tajuta, että yhtäkkiä kaikki muuttuu.
No joo, kyllä se niin kuin pisti siihen aikaan jo miettimään ja samaan saat. Kuitenkin 15-16 sun alkoi kiinnostaa tytöt ja riustaminen ja dokaaminen ja hauskanpito ja kaikki tämä. Ja jollei sun riitä pateja siihen, niin onhan se niin kuin totista homma nuorelle. Mm. Sitten tuli lisäksi tietysti kaikki muut, kun kaikki piti olla siihen aikaan jo levikset ja salsetski, valkoinen takki ja kaikkea tällaista. Niin kyllä siinä miettimistä oli.
No niin, ja sitten tästä sitten vaan se oivallus, että nyt on vaan pakko kääriä niin sanotusti hihat.
Niin.
Oliko sulla niin kuin, isä oli kirvesmies, mutta oliko hän supliikki, oliko niin kuin tämä supliikki ja tämmöinen myyntimiehen mentaliteetti tullut kotolta?
Joo, kyllähän oli, mutta ei varmaan siinä määrin, missä mä nyt tätä edustan. Et eihän mikään tuppisuu koskaan ollut, eikä ollut äitikään. Mutta he ei ollut kuitenkaan mitenkään myyntiorientoituneet. Tai piti hänenkin tietysti siihen aikaan myydä nämä omat remonttisia tällaista, mutta ei se siinä mittakaavassa mun mielestä ole.
Joo. Sä oot tehnyt myös puhelinmyyntiä?
Olen, juu, olen siitä oikeastaan. Kaikki isosti alkoi, mä olen myynyt Anna ja Eevo ja vaikka ja mitä. Ja uskallan väittää, että vieläkin mulla on Menaiset-lehden myyntiennätys ja sitä ei pysty kyllä rikkomaan kukaan koskaan.
Eli se on Jetro Rooster, kun tää soittelee heille. Miten se homma tapahtuu? Miten se puhelinmyynti, mitä siinä tapahtuu?
No sehän lähtee niin, että joo, noin sä aloitat just, että Jetro Rooster täältä Menaiset-lehdistä. Ja nyt voin paljastaa 30-25 vuoden jälkeen, että ei me missään Menaisissa oltu kuin Kusisissa toimistotiloissa soitettiin autotalleissa, mutta se lähtee niin, että kun jo siihen aikaan toi puhelinmyynti oli tosi haastava, vaikea, nythän se on todella niin kuin ihmiset suorastaan inhoa, siihenkin aikaan inhotti, niin sun vaan pitää saada niin kuin asiakas rauhoittumaan. Et kun se huuto loppuu ja se järkyttävä viha myyntimiestä kohtaa tai myyntinaista, niin sitten vaan sitä lähdettiin pyörittämään ja se lähti tietysti siitä, että no sullehan Menaiset-lehti on tuttu ja varmasti tiedät. Siihen aikaan kysyttiin kauheasti, että kuka mahtaa olla seuraava viikon julkis. Joo. Se oli tosi tärkeää, että Menaiset-lehti oli selkeästi niin kuin siihen aikaan tämmöinen julkislehti ja siihen aikaan, kun mä sitä hommaa tein, niin se oli helppo sanoa, että Sinikka Sokka. Se rouva oli joka satanan lehdessä, että sitten on Ravihullu lehdessäkin kahden sivun artikkeli.
Niin siis kun myynnissähän on tärkeää myös se, että tuntee tuotteen.
Kyllä.
Ja sä siis oikeasti sit myöskin pläräsit viikko toisensa jälkeen, mitä Menaisissa on.
Joo, kyllä. Mä pläräsin ja opiskelin sen lähes ulkoa sen takia, että myynnin yksi tärkeämpi juttu, ellei tärkeänä, on nimenomaan tämä tuotetieto. Ja sitten kun ihmiset esittää mun kysymyksiä myyjälle, mä tiedän joka asia vastauksen ja se herättää luottamuksen.
Kyllä.
Ja sitten kun sulla on luottamus, niin loppu onkin sitten helppoa.
No mikä perkele tämä savonmurre on? Miksi puhelinmyyjän pitää puhua savonmurretta? No kaikki savolaisia, tai no, esittää olevansa.
Ehkä niiden on pakko puhua, kun ne on Savosta kotoisin. Ne ei muuta osaa, en mä tiedä. En mä osaa tohottaa kantaa. Mä oon luullut, että niitä on kyllä pitkin Suomeen. Mutta Savossa on ilmeisesti joku puhelinmyynti keskittymä.
Aina se on joku rissanen, kun sieltä soittaa lupsakan kuuloisesti. Mutta siinä varmaan just haetaan sitä tiettyä äänenpainoa. Myynti on homma, missä myöskin sitten ikään kuin ryysystä rikkauksiin toteutuu. Niin mm-hmm. Minkälaista tiliä sä teet puhelinmyyjänä? Koska sitten ne hyväthän tekee oikeasti aika
kyllä paljon. Kyllä mä tein valtavaa tiliä. Mä muistan, olisiko 4 kuukautta oltu töissä, 3-4 kuukautta oltu töissä, niin mulla tuli 27,000 markkaa. Se oli markka-aikaa, niin kuin tassuu fyrkkaa. Ja kyllähän se tuommoisen nuoreen miehen, niin se pisti niin sanotusti puntit tutisemaan. Ja
se on karmea raha.
No se oli siihen aikaan enemmän rahaa kuin lottovoitto tai siltä se tuntui. Ja muistan, kun heti sitten sen kunniaksi parilla taksilla tultiin tänne suureen Helsinkiin ja unohtui kengät. Tultiin suoraan baarista, kengät unohtui Turkuun, ei muuta kuin taksi, voitko hakea mun kengät. Ja sitten täällä Helsingissä se rahatupukas suoraan terveisiä vaan Rööperin kuninkaalle ja tuonne Kingskan kadun nimisen baariin. Ja siellä ne sitten hoiteli niin, että persauki sai kyllä Turkuun lähteä takaisin. Se oli niin sanotusti tasaraha.
Ja sitten ei muuta kuin luuria kouraa ja Menaisia myymään.
Nöyrästi vaan puhelinlasku odotti.
Okei. Ja sitten näihin vuosiin tosiaan sä olit jo siinä kohtaa sitten niinku perheellinen mieskin vai?
En ollut ihan vielä, mutta heti sen jälkeen, että meillähän oli semmoinen tilanne, että me saatiin ensimmäinen lapsi, kun sen hetkinen tyttöystävä, nykyinen vaimo, oli vielä 17. Ja mä olin itse sitten pari vuotta vanhempi.
Joo. Tässä oli se joku, että joku erikoislupa piti olla sitten naimisiin menoon.
Niin oli, juu. Sen aikana oikeusministeri Kari Häkämies antoi meidän luvan. Ja Kari muistaa tämän tilanteen edelleenkin ja kirjoitti omistuskirjoituksen omaan kirjansa, että minä annoin Jetro Rustetille naimaluvan.
Ai, Kari Häkämies.
Kari Häkämies oli siihen aikaan, tai nythän tietysti on edelleenkin, mutta siihen aikaan oli ministeritason miehi.
Kyllä.
Juu.
Miten sä sitten ajauduit tähän kiinteistön välitysbisnekseen? Missä kohtaa se sitten hyppäsi peliin?
No se oli ihan vahinko. Mä olin silloin hiukan reilu 20, mä oon nyt 22 vuotta tehnyt kiinteistön välitystä. Se tapahtui niin, että mä olin tosiaan saanut paikan lääkeedustajana. Se oli siihen aikaan Vallakki, nykyään se taitaa olla Perkin Elmer tai millä nimellä mahtaa nykyään kulkekaan Vallakki siinä Lausteen kupeessa. Ja tarkoitus oli lähteä myymään noita kuukautiskipulääkkeitä ja mun suuri missio oli poistaa päänsärky Suomesta. Se oli keskiviikkopäivä ja menin sitten, mä oon koko ikäni pelannut sakkia ja menin sakkikerhon treeneihin illalla ja siellä nyt jo valitettavasti mun edes mennyt pomo Antero Plumperi sanoi, että hän tartti sitten myyntimiehet palkkaa, hän ei pysty maksamaan, mutta provisio on hyvä ja mä en tiedä mitä tapahtui, mutta mä hylkäsin kaikki haaveeni ja unelmani ja siirryin kiinteistön välittäjäksi ja seuraavaksi kun mä avasin silmäni, niin mä opettelin mikä on isännöitsijän todistus ja rasitustodistus ja näin poispäin.
Täytyy sanoa tuosta kiinteistövälittäjän hommasta, että okei, sen jälkeenhän lainsäädäntö on muuttunut hirveästi. Nykyään sinne ei niin vaan mennä. Että siinä pitää oikeasti vähän ensin opiskella asioita ja juridiikkaa ja muuta.
Kyllä.
Mutta ehkä julkisuudesta saattaa tulla vähän semmoinen kuva, tiedätkö, tänä päivänäkin, että julkisäksi, jolla on vähän raha-asioissa tullut töhöiltyä, niin sitten hän lähtee kiinteistön välittäjäksi. Että sinne vaan ikään kuin mennään ja kauppa käy kuin raju ilma.
No niinhän se on. Se varmaan tämä julkisuus sokaisee jonkun sortin ihmistyypin. Et kuvitellaan, että kun on pärstä ollut Seiskassa ja vaikka siellä Menaiset -lehdessä nyt, niin kauppa kävisi ja ihmiset sen takia antaisi asuntosmyyntiä ja ostaisi asunnon, mutta näinhän se ei ole. Ja valitettava moni näistä julkiksista on sitten alalta pikkuhiljaa kadonnut kuin pieru sahara.
Niinhän siinä kyllä taitaa käydä. Provisio palkalla, eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että mitään kiinteät palkkaa ei ole. Sen mukaan tulee liksa, mitä myyt.
Kyllä, juuri näin.
No kuinka nopeasti alkoi asuntokauppa käymään?
No kyllä siinä meni kauemmin. Mä jouduin semmoisen inhottavaan turbulenssitilanteeseen, että mä olin niin valtavan nuori. Ja kun ihmiset tietysti ajattelee näin, että tässä on mun koko elämä ja omaisuus kiinni, niin en mä välttämättä sitä tuommoisella nöösipojalla anna ja näin poispäin. Että mun kesti niin kuin tosi kauan löytää se oikea strategia, miten mä pääsen ihmisiin niin kuin kiinni ja olla luotettava ja olla sellainen, niin kuin, että mä pystyn tuon myymään kuin pelkkä semmoinen niin kuin hyvä drive ja hyvä meininki ei riittänyt eikä riitä tänä päivänäkään.
Miten sä käytännössä haitsit sitä? Mitä sä teit siinä?
No mun piti vanhentua tosi nopeasti. Mun piti niinku tehdä itsestäni vanhemman oloinen. Mä aloin käyttää kravaattia tietysti ja olin semmoinen tyypillinen, nyt kun mä niitä jälkikäteen katsoin niitä valokuvia, niin ehkä mä olin enempi pelle, mutta silloin mä luulin niinku näyttääni vanhemmalta ja ehkä mä sit näytinkin, koska niitä toimeksiantoja näitä alkoi kyllä tosi mukavasti tulla ja mä tein siinä vaiheessa jo semmoisen päätöksen, että jotta mä pystyn erottumaan porukasta, niin munhan täytyy tehdä enempi. Mä ajattelin, että jos ihminen tekee 8 tuntia välityshommaa, niin mä teen 2 tuntia enempi päivässä. Eli se on viikossa 14 tuntia, kuukaudessa on sitten jo vaikka kuinka paljon ja vuodessa on ihan älyttömästi, niin totta kai mä voitan sen pelin. Et aika yksinkertaisella teesillä mä oon tätä hommaa kyllä kuljettanut. Mutta siis perimmäisen kysymyksen, niin mun piti tehdä itsestä niin vakuuttavampi ja vanhemman oloinen ja ammattitaitoisempi, mitä mä oikeasti olinkaan.
Älä loukkaudu nyt tästä, mutta sä oot onnistunut siinä hyvin, koska sähän oot vähän vanhemman olonen.
No perkele.
Ehkä jopa nykyään sä oot nuoremman olonen.
Niin.
Mutta silloin kun sä tulit isosti julkisuuteen,
kyllä,
niin sähän menit ihan nelikymppisestä.
Mä tiedän tän, että oot todellakaan ainut, joka ne ei ole sanonut. Ja voi olla, että se johtuu myöskin mun keskijakauksesta. Mä luulin senkin olevan muodissa, mutta Tanssii tähtösten kanssa -ohjelmassa 2010, niin tää meikka ja maskeraa sanoi, herra jumala, mikä sulla on päässä.
Kyljyksellä vedetty sellainen.
Se oli suurin piirtein kyljyksellä vedetty ja se on totta. Mä olin vanhemman näköinen, totta kai mä olin silloin 20-30 kiloa lihavampikin. Et sekin on nopeasti tekee semmoisen vanhemman niin kuin oloisen.
Joo. Mutta tuossa asuntohommassa vielä, niin Pitääkö siinä ensin tavallaan myydä itsensä niille asiakkaille, koska sulhan pitää olla myytävää? Jos et sä saa asuntoja myyntiin, niin kauppaahan sä et tee. Eli kontaktiverkosto on kaikki kaikessa.
Se on juuri näin ja se siinä on kaikkein pirullisin juttu, että sun pitää olla järkyttävä kontaktipohja, mutta mistä sä saat se, jolle sä saa niinku toimeksiantoja sitä niinku kasvatettua pikkuhiljaa. Ei se riitä, että sä liityt sudenpentuihin ja kaiken maailman muihin porukoihin, kauppakamereihin ja tällaisiin. Ei se pelkästään riitä. Sitten on tietenkin apua, mutta totta, se pitää saada laaja kontaktipohja. Pohja ja sen pohjan rakentamiseen, niin siihen menee tietysti sit tosi kauan aikaa.
Aki Linnanahde Talk Show. Tulossa tässä jaksossa.
Mä olen tehnyt juuri ne kaikki virheet, mistä kaikki yrittäjät on ennen mua varoittanut. Eli silloin, kun sulla on kova vauhti päällä, niin oo sen perheen kanssa enemmän. Ja mä en ollut. Niin kuin yrittäjistä suurin osa ei ollut. Ja sit tulee se katumuksen paikka. Ja se tulee 100% varmuudella.
Meidän tiet on ensimmäistä kertaa kohdannut, ehkä sä et varmaan tätä itse välttämättä edes muista, mutta mä sanoisin, että ollaan jossain vuosissa 2008 tai 2009.
Mm-hmm.
Mä tein Radio Rockilla aamushouta ja meillä oli tuottajana turkulaislähtöinen Harri Moisio.
Juu.
Tänä päivänä juontaa korporaatio-ohjelmaa.
Kyllä, tunnen hyvin miehen.
Kyllä, ja sitten me joskus haluttiin puhua nimenomaan, nyt oli 2008 varmaan, kun oli tämä Lehman Brothers ja markkina romahti.
Juu.
Ja tietenkin haluttiin sitten asunnon välittäjän analyysiä. Mä muistan, että Harri sanoi, että hänellä on Turussa tulee mieleen semmoinen aika sellainen suulas kaveri, sellainen Jetro Roosted. Ja silloin me ei tietenkään kukaan tiedetty, kuka sä olet, mutta mä muistan, että se puhelu jotenkin, että siinä oli sellaista niin kuin, sanotaan, että siinä oli let's go-tunnelmaa.
Niin oli, mä muistan itse
asiassa. Sä muistat sen?
Kyllä, mä muistan tämän tosi hyvin, koska Harri laittoi mun viestin, että voidaanko soittaa. Ja mä olin niin kuin monttu auki, että ei helvetti, että tuommoisen valtakunnan radio pitäisi nyt jotain järkevästi keksiä sanottavan. Mutta muistan tämän kyllä.
Ja tämähän on siis, paitsi että sä oot kova myyntiäijä, niin onhan sulla ihan käsittämätön kyky niin kuin esiintyä.
Niin.
Jos sä ekaa kertaa siinä annoit valtakunnan radio haastattelun, niin kyllä se tavallaan erottu joukosta.
Niin.
Ja oliko se tämän jälkeen sitten aika nopeasti tuli se diiliohjelma?
Se tuli aika nopeasti, se tuli 2009. Me alettiin kuvaamaan sitä helmi-maaliskuussa ja sitten saman vuoden syyskuussa se alkoi tulee ulos. Se lähti koko ajatus siitä diilistä siitä, että 2008 tosiaan euroalue oli ensimmäisen kerran ajantunut taantumaan, joka meni sitten oikein laman puolellekin valitettavasti. Ja joka puolen hehkutettiin kaikissa televisio-ohjelmissa ja kaikissa, että nyt tulee semmoinen taantuma ja semmoinen konkurssiaalto, että terve ja moro.
Joo.
No mä itsekin tietysti uskoin siihen ja samaan aikaan Maikkari mainosti, että tuu mun diili, susta tehdään myyntijohtaja Bulle Siporanta. No mä laitoin hakemuksen sisään ja that's that.
Joo.
Pääsikin vielä.
Jallis Harkimo nimenomaan oli
kyllä
siellä. Ja käydään nyt läpi se legendaarinen, mikä ei muuten enää YouTubesta löydy. Mutta siinä oli semmoinen, että siinä oli joku tämmöinen autokauppakeissi.
Kyllä. Ai se ei enää löydy.
Mä oon yrittänyt hakea sitä.
Niin kukahan sen on pois sieltä ottanut?
En mä tiedä, mutta
varmaan tekijä on kyllästynyt.
Siinä oli joku tällainen, sä osaat se paremmin kertoa, mutta siinä oli joku tämmöinen tilanne, että piti jotain autokauppaa tehdä ja sit sä jotenkin, sanotaanko, menit vähän harmaalle alueelle.
No joo, se on ihan totta ja nythän tietysti kun 10 vuotta on kulunut sopimusoikeudelliset asiat toi ei enää painamoa, niin voin mä sen tässä kertoa, että ideahan oli siis tehdä mahdollisimman nopeasti fyrkkaa. No kun sulla on tonni rahaa, niin millä ihmeellä sitä äkkiä teet? Niin mulla tuli sitten tietysti mieleen, että tehdäänpä vähän autokauppaa. Ja säännös oli aivan selkeästi, tämä Jallista vituttaa edelleen tänä päivänä rankasti, mutta hän on väärässä joka tapauksessa. Säännössä luki, että sä et saa tehdä kauppaa kenenkään kanssa, kenet sä tunnet, kenen kanssa sä oot tehnyt ennen bisnestä tai muuten vaan ollut jossain isosti tekemisissä. Tämä oli siis sääntö, aivan selkeä sääntö. No, mulla kävi tämmöinen hauska juttu mielestä, maasta yhden helvetin oppelin tuot jostain Konalasta vai mistä semmoinen vanha paska tuli ja myyn se sitten mun erittäin hyvän kaverin veljelle, joka asuu ulkomailla. Mä en ole häntä koskaan nähnyt, en koskaan ollut missään tekemisissä. Ja näin me tehtiin 4 000 kauppaa, eli mä sain 3 000 pompu siitä ja sitten kun oli tämä johtoryhmä tilaisuus, missä Jallis nyt oli tietysti varautunut antaa mun kenkää, että nyt se kusetin, niin mä annan sun kenkää. Ja mä liippasin tuot tissitaskusta kuitia ja sanoin, mitä tuossa lukee. Se siinä lukee Erkka Suvanto. Mä sitä aivan oikein, ja Eetu Suvanto, kenellä oli soitettu sit, ja yritetty saada mua fakkiin tästä hommasta, niin Erkka Suvanto oli sanonut, että joo, että kyllä mä Jetron tunnen tosi hyvin, mutta kuitis luki Eetu Suvanto ja kuitis luki Erkka Suvanto, niin näin.
Näin se meni.
Näin se meni ja ei mua voitu heittää pois, koska mä en ole rikkonut millään piirullakaan tavaa sääntöjä. Ja he itse oli tehnyt nämä säännöt, en minä.
Joo, mä muistan, että siinä oli sellainen tilanne, että sä jouduit vähän selittelemään.
Ei,
ja
vähän.
Ja sä olit niin kuin, en mä ole tavannutkaan tällaista, mutta tottahan sä puhuit.
Kyllä, minä en ollut koskaan tavannut, nyttemmin olen tavannut, en koskaan aikaisemmin.
Tätä mä oon miettinyt jälkeenpäin, että kun nykyään te olette Jalliksen kanssa hyviä ystäviä ja teette TV-ohjelmaakin.
Kyllä.
Niin oliko tuossa joku semmoinen, mikä kuitenkin teki sitten Jallikseen vähän vaikutuksen? Toihan on tietynlaista luovuutta.
Joo, voi olla, että se, mutta kyllä mä uskon, että suurin signaali tuli kuitenkin vielä suuremmasta skandaalista, kun täällä Helsingissä on semmoinen kuin Blue Peter-niminen ravintola ja meillä oli tehtävänä tehdä sitten mainos niin kuin tämmöisestä Siporannan niin kuin uudesta markkinointi, niin kuin uudistuotantomyyntimateriaalimainos.
Joo.
Iso plakaatti. Ja sitten kun paljastettiin se meidän tekemä, niin Jallis sanoi, että toihan on perkele kuin Blue Peterin mainos. Ja mä kun olen turkulaiskollien kanssa ollut kuullut koskaan Blue Peterin, niin mä sanoin, että ei se ole mikään puppelipaarin mainos. Koska Blue Peter, Blue Oyster, kaikki nämä painistettu tila ja näin poispäin. Et ehkä se lähti kuitenkin siitä. Se oli nimittäin niin uskomaton mediahässäkkä, että mä luulen, että Putinin vierailua, jos saanut semmoista aikaiseksi täällä.
Se nimi, joo, nyt mä ymmärrän tuon mieleyhtymän, jos katsonut poliisiopista elokuvia.
Niin, no sitä mä olin kattonut.
Blue Oyster.
Joo, ja mä en totisesti tiennyt.
Joo.
En kerta kaikkia. Käytiin selvittämässä oikein Blue Peterissä asiat ja hyvät oli tonnikalapihvit, ei siinä mitään.
Oikein hyvä merellinen ravintola Lauttasaaressa.
Vimpan päälle.
On. Ai se meni näin se homma.
Se meni näin, ja siitä sitten pikkuhiljaa me Jalliksen kanssa ystävystyttiin ja alettiin tapaamaan ja laitettiin viestejä ja sitten alettiin jo vähän tämän kauppaakin.
Millainen äijä Jallis on? Sä tunnet hänet kuitenkin sen julkikuvan ulkopuolella.
Niin tunnen joo, voin sanoa, että tunnen kyllä perusteellisesti. Jallis on semmoinen, että Jallis on ensinnäkin jumalattoman reilu ja se on suora. Se sanoo aina kaikki asiat, miten se ajattelee. Ja joskus se tietysti johtaa konflikteihin väistämättä, kun sanotaan kovasti ja sanotaan niin kuin reippaammasti. Mutta minkälainen niin kuin perseilijä hän ei ole tai vittumainen ihminen. Päinvastoin hän on tosi, tosi mukava äijä ja oikein joviaali ja fiksu tyyppi. Arvostan jumalattomasti.
Ja te teette nykyään sitten, niin mitäs kaikkea te teette paitsi TV-ohjelmaa?
No asuntokauppaa.
Joo.
Asuntokauppaa väänellä, teipä sitten muuta. Sitten kaiken näköisiä tempauksia. Mä oon tietysti mukana tässä Liike Nyt-projektissa, mikä on Jalliksen perustama puolue, niin siinä oikeastaan meidän tekemiset sitten on.
Joo.
Välillä juodaan kaljaa ja syödään rapuja.
Okei. Okay. diiliohjelma, sattuneista syistä, mitkä sä just äsken itse mainitsit, niin jälleen kerran, niin kyllähän sä erotuit siitä joukosta.
Niin.
Ja aika nopeasti sä olet, kuitenkin voi sanoa, reality TVn Mercedes-Benz, eli tanssii tähtien kanssa. Tänä päivänäkin mä tiedän, tuolla Suomi täynnä katkeria julkisuuden henkilöitä, joita ei ole siihen päästetty.
Kyllä.
Niin sä oot aika niin kuin sanotaan kahdessa vuodessa niin kuin ensimmäisestä radiohaastattelusta niin yhtäkkiä ottanut taas sen pompun.
Kyllä.
Ja sä olet siellä niin kuin kirkkaimmissa valoissa. Ja totta kai edelleen isot katsojaluvut tänäkin päivänä, mutta silloinhan se oli vielä isommat. Että se oli ihan valtavan.
Jollain väärin muistan, niin olisiko peräti 1,5 miljoonaa ollut siinä jaksossa, kun mä vedin Ritari S:n. Jotakuinkin näin.
Hyvä, kun otit asian puheeksi. Mä noin kerran viikossa mun tytär, 15-vuotias tytär, pyytää, että isi, voidaanko katsoa taas se Jetin Ritari S?
Oh my god.
Se nimittäin löytyy YouTubesta.
Oh my god, älkää katso, kun enää tyttö saa kohti jotain traumoja.
Se on tulinen Paso Doble, mikä siinä vedetään. Siinähän on tilanne se, että siihen aikaan oli 4 tuomaria.
Niin oli, juu.
Oliko siis aina joku vieraileva ehkä?
Oli.
Joo. Ja sähän sait siis niin sanotulta vakionaamolta ykköset.
Yes.
Mutta Jone Nikula antoi 4.
Kyllä. Mut ja on muuten kertonut jälkikäteen, tunnetaan Jonen kanssa hyvin, niin on kertonut, että kyllä hänkin olisi, jollei oltaisi kaljottelun kaveri, niin kyllä hänkin olisi antanut 1, kyllä sä niin paskasti tanssit.
No siinä lähinnä, mä oon itse ollut siinä samassa ohjelmassa, niin mä tiedän tasan tarkkaan, että se on tosi vaativa paikka mennä siihen parketille.
Kyllä.
Vaikka sä oot kuinka showmies,
kyllä.
Niin se ei ole ihan helppo paikka. Ja sitten toinen, niin se vaatii jumalattoman paljon harjoittelua.
Kyllä.
Ja kokeneella tanssijan silmällä, niin mä uskallan Jeti väittää, että sulla oli pikkasen jäänyt treenit vähemmälle sillä viikolla.
No, kun täytyy sanoa, että ei ollut. Fakta on se, että mä harjoittelin enemmän kuin muut. Ihan varmasti, mutta kun ei vaan toiminut, ei kerta kaikkiaan toiminut se tanssi, että muista nyt tuntimääriä, mutta jos jokainen harjoitteli semmoinen 3-4 tuntia,
joo,
niin me vedeltiin kyllä Susan Matsonin kanssa, joka oli mun pari semmoista 5-6 tuntia. Hän ajoi jopa Turkuun 2 kertaa viikossa, että saatiin lisäksi treenattua siellä. Mutta kun se ei mennyt jakeluun, niin se ei mennyt jakeluun.
Näin sä sanot myöskin siinä YouTubesta löytyvässä pätkässä, mutta mä en uskonut sitä hetkeä.
Usko pois, koska tämä on fakta niin surullista kuin se onkin, niin tämä on fakta.
Koska seuraavalla viikolla, tämäkin löytyy YouTubesta, sä vedät, mä en tiedä mikä se biisi on, mutta jotain tällaista latino-rytmiä.
Joo,
ja siitähän sä sait sitten taas niin kuin hyvät arviot, ja sähän oot siinä paljon parempi.
Joo, mutta se vaan johtuu yksinkertaisesti siitä, että mulla ei ollut niin kauheat jännitys. Mähän joutuisin semmoisen turbulenssiin tuon Ritari S. kanssa. Mähän sai siis ihan valtavasti noin puhelinääniä, mutta tuomaripisteet oli tosiaan noin, mitkä mainitsit, 7 pistettä yhteensä. Ja mulla oli niin järjetön paine onnistua siinä, en mäkään muista mikä salsa se taisi olla, onnistua siinä. Ja kuitenkin mua hermostutti niin paljon, että mä taisin painaa siihen muutama iso laitilan kuko alkuun, niin mulla oli semmoinen hyvä fiilis 5-6 pissen jälkeen, niin se lähti paljon paremmin.
Tässä kohtaa muuten kerrottakoon, kun itse olin, mä olin 2018 muistaakseni.
Niin.
Tanssi tähtiäkäs ohjelmassa, ja nyt kerrotaan kaikille kuuntelijoille, katsojille, en yhtään sen parempi kuin sinäkään, ja yritin oikeasti harjoitella. Mutta mä tietysti ihmettelin ensimmäisen liven aikana, että eikö täällä ole mitään, kun normaalisti kyllä yleensä takahuoneessa ei siellä mitään ryypätä, mutta on vähän jotain alkoholitarjoilua.
Juu.
Niin mulle kerrottiin, että sen kauden jälkeen, kun Jetro oli täällä, niin ei ole enää ollut.
Mä oon kuullut tämän saman, joo.
Eli lipittelit sä siellä sitten niinku...
Pakko, en mä saanut paineet ja sitä hermostuneisuus pois, mutta tärisi niin paljon kädetkin, että en mä pystynyt niinku... Ja sitten kun sä itse tunnet sen hermostuneisuuden ja sen paniikin, niin eihän sul tuu mistään mitään.
Ei tuu.
Ja Ritari S:ssähän oli just sellainen saakelimoinen tilanne, että se lähti vasemmalla jalalla. Ja mä olin sitten, kun mä en kuullut sitä musiikkiin, ne soitti niin kovin siellä se orkesteri taustalla, että totta kai, että se kuuluu telkkarissa hyvin. Mä en enää niinku hahmottanut, mitä siellä soitetaan, Johanna Förstit ja kumppanit. Joo. Soittivat hyvin, ei siinä mitään. Niin mä olin aina, kun iso rumpu pamahtaa, niin mä otan oikealla eteen. Ja perkele, se lähti isolla rummulla, niin mä olin vasemmalla. Niin 3 askeleen jälkeen mä olin täysin kuutamolla. Mulla ei ollut mitään muistikuvaa niistä monen tunnin harjoittelusta. Ei mistään mitään, joten mä annoin vaan palaa.
Se on just näin. Plus, että kun se adrenaliini on siinä lattialla, niin se musahan tuntuu niin kuin menevän nopeammin.
Joo.
Kuin mitä se on siellä nauhalla tanssisalilla. Adrenaliini saa sen tuntuman aikaa.
Ja sitten kun mä katsoin yleisö, jotkut itkiä, jotkut yritti itsarisia, jotkut nauroja, huusia ja katsoi sitä mun touhu, niin mä olin niinku game over.
Mutta jos toi jollekin julkikselle piti käydä, niin sä oot täydellinen julkis tohon, koska sä osaat nauraa itsellesi.
Kyllä, mua nauratti itsellesi sen jälkeen enemmän kuin koskaan.
Joo, ja mä luulen, että se on myös yksi syy kansan suosioon, eli taas kerran sä erotut siinä ja niin kuin... Siitä lähti sitten vielä isompi pyörä pyörimään. Missä kohtaa sä tajusit, että nyt tästä julkisuudesta on myös oikeasti hyötyä mun bisneksille?
No varmaan just tota aikaa sen jälkeen, kun diiliohjelman jälkeen mulla alkoi valtavasti soimaan puhelimet, että tuu sinne ja tuu tänne ja tuolla saisi juontaa porotokkafestarit ja tuolla Loimaan talkkunafestarit ja kaiken maailman tämän tyylistä hommaa. Ja sitten mä kiersinkin koko Suomen risti ja rasti, oppisin muuten siellä sen sanona, että jos sun elämä on Aki persestä, niin käyppä Raahessa. Jossain voi olla vielä huonommin. Anteeksi vaan, raahelaiset. Mutta varmaan sitä aikaa. Musta oli tullut siitä tiilistä tämmöinen niinku lupsakka myyntimiehen imako ja tämmöinen ehkä jopa niinku spesiaali, myynnin spesialisti. Ja se oli nimenomaan, kiitos vaan diiliohjelman leikkaajalle.
Niin.
Hänelle terveisiä Ville Panhelaiselle ohjaajalle. Mutta sitten toi räjäytti potikin toi Tanssii tähtien kanssa, että sen jälkeen varmaan mä tajusin. Ja eikä siinä ollut oikein tajuttava, multa täyttyisi kalenteri välittömästi. Mm. Se oli muutenkin täynnä, mutta sen jälkeen siellä ei ollut yhtään tilaa enää moneen vuoteen.
Joo, toi lupsakkuus, varmaan se, että sähän oot niin kuin aito. Siis se on niin kuin, kun sua on jossain nähnyt siviilissä, niin sitä tekstiähän tulee ihan samalla lailla. Että se ei liity siihen, että nyt ollaan nauhoituksessa, niin nyt sä esiinnyt vaan.
Ei, en mä pysty, ei siitä näyttelemisestä tule mitään. Ja semmoisesta fiilungista jää kaikki aina ennemmin tai myöhemmin kiinni.
Niin.
Että mä oon siinä mielessä harvinainen reality-tähti. Että mä oon tässä 10 vuotta jo porskutellut. Jotkut on sanonut, että maksimi aika reality-tähde on 7 vuotta. Niin mä olen jo 3 vuotta ikään kuin yliajalla. Että kyllä siinä on täytynyt olla oma aito itse. Se ottaa vastaan kaikki ne, mitä sieltä sitten tulee. Mä en ole jaksanut koskaan selittää, kun suurin osa julkiksi pitää kauheena, jos toimittaja soittaa, että sä olit umpikännistua ja nyt susta otettu kuva. Mm. Niin mä oon vaan vastannut, että vittuuko siitä, että jos sun kuva on, niin se olen minä.
Kyllä, kyllä. Mutta koet sä siis, pidät sä itseäsi reality-tähteenä? Mä en ois antanut sulle tota nimikettä.
No en mä varmaan pidä, ehkä mä kuitenkin teen semmoista reality-mäistä ohjelmaa kuitenkin.
Niin.
Että se johtuu siitä, että mä oon 12 kautta painanut reality, niin kuin omaa nimeä kantava ohjelma, niin mä nyt pidäks mä itteeni edes julkisesti. julkiseksi. Suomessa on niin pienet julkispiirit, että mua on lähinnä sekin asia vaan naurattaa.
Niin,
niin auta armeijassa, kun on jotkut kekkerit, niin siellä on Tomi Metsäketo ja siellä on pari muuta ja siinä pippaut sitten oli. En mä tiedä, mä oon vähän niin kuin luisunut koko julkisajatuksesta pois.
Niin, mä vaan tarkoitan sitä, että joo, näiden ohjelmien kautta sä tulit tietysti isoa kansansuosioon, mutta siis samaan aikaan voisi sanoa, että sä oot asunnon välittäjä tai niin, toimitusjohtaja niin, tai myynnin ammattilainen.
No näinpä se onkin ja mä olin tietysti siitä erikoinen vaikka tuossa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, että koskaan aikaisemmin ei ollut niin kuin kylmästi bisnesmiestä, mikä mä olin, liikemiestä. Aina oli ollut tanssijoita ja laulajia ja artisteja ja kaiken näköisiä tämmöisiä, mutta mä olin ensimmäinen, joka tuli täysin niin kuin ulkopuolelta. Että ei oltu nähty, ylipäätään julkiskiinteistövälittäjiä ei ollut Suomessa. Mm. Yhtä ainuttakaan, että mä olin niin kuin ensimmäinen, että oli varmaan kiva pällistellä, kun kiinteistövälittäjä on kuitenkin semmoinen glamouri aina niin kuin yllään, että siihen aikaan ainakin, että vau, wow, toi on kiinteistövälittäjä. Niin mä pääsin tavallaan myöskin Silvariolla.
Niin, toikin on totta.
Juju.
Sitä mä oon aina miettinyt, että onko se todella näin, että kiinteistövälittäjällä on pakko laudi?
No toivottavasti niin kuin, ei, koska mä en Audi ottaisi, vaikka maksettaisiin.
Mutta siis, että jotenkin niin kuin useinhan on järkevämpää, jos sulla nyt jotain omaisuutta ja rahaa onkin, niin mieluummin vähän piilottaa sitä.
Niin.
Mutta kiinteistövälittäjä jotenkin tuntuu, että pitää niin kuin kauhean hyvin toimeentulevalta näyttää.
No se on vähän, joo.
Onko se jotenkin tällaista?
Se on mielenkiintoinen kysymys. Mun hyvä ystäväni Antto Terras, joka järjestää näitä roast-tapahtumia, niin sanoi, että kyllä sua Jetro täytyy hiukan huimata jossain kohtaa, kun sä ajat siihen 4500 Bentleylle asunnon arvoon 70 000 €, mitä meinaat ottaa myyntiin. Mutta en tiedä, jotkut on tähän glamouriin sotkeutunut ja lähtenyt ja yhtä nopeasti, no sieltä yleensä alas tullut, että ne huutelijat ei kauan tässä markkinoin myöskään pysy. Mut mä nyt ajelen sen takia hienoa lautoa, kun mä olen joskus joutunut tähän helvetilliseen kierteeseen, että jos mä nyt vaihdan halvempaa, niin mä saan niin paljon sormilleni, ettei mitään järkeä. Toiseksi ei se kuukausi erää sen paljon sen suurempi ole kuin tuommoisissa peruspentelissäkin. Ja sitten kun mä ajan 100 000 vuodesta, niin mulla täytyy olla parempi auto. Mutta mä oikein muuten pröystäile mielestäni.
Et sä tavallaan pröystäile, mutta on sun sellainen erikoisuus, jos nyt kuitenkin todetaan se fakta, että oothan sä kuitenkin julkisuuden henkilö,
mitä
suuremmissa määrin.
Kyllä.
Niin, oikeasti julkisuuden henkilöt ei yleensä kovin mielellään esittele vaikka autojaan.
Mm.
Ja musta siinä on jotain tietyllä tapaa raikasta ja fressiä.
Mm.
Että sä näytät, että tässä on mun auto, mitä tätä salaamaan.
No joo, niin kuin mä tuossa alkuun totesikin, että mä olen niin kuin aito itteni, että mä en ymmärrä semmoista, että piilotellaan, koska Seiska tekee niistä jutun kuitenkin ja sit se on aina joku satana 30 tonnin ökymaasturi, mikä ei ole ökynyt missään nähnyt.
Niin.
Mä oon vaan niin kuin, jos joku on kysynyt, mä olen aina vastannut ja näyttänyt tuon homman, että en mä ymmärrä, että Suomessa on tietysti aina, että kateus voittaa kiimankin ja ehkä pelätään julkikset pelkää näyttää sitä, että olisi jotenkin menestyneempi tai olisi enempi hilloa sen takia pelätään, että leimataan.
Niin.
Mutta mä aina sanon, että soittele itse Santanderin ja ota siellä pieni pätkä ja osta auto.
Niin, ensin, että sä saat sen auton ja sen lainaa, niin sulla täytyy tietysti jotain olla myöskin omasta takaa,
niin,
että ihan kuka vaan ei sellaista autoja lainaa saa.
No ei välttämättä.
Mutta puhutaan sitten rahasta, niin paljon sulla sitten on rahaa?
No, mikä nyt on rahaksi? Mulla on muutama sata asuntoa, niin siitä kun alkaa laskemaan keski-intaa, niin siitä se lähtee ja firma jonkun verran sanotaan näin, että kyllä mun sitä ihan reippaasti on.
Sä omistat siis satoja asuntoja?
Kyllä.
Okei. Okay.
Kyllä. Henkilökohtaisesti ja yritysten kautta.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Ja mikä se rahan, niin kun myyntiähän mitataan, tavallaan menestystähän mitataan rahassa? Se on aika selkeä mittari myynnissä.
Kyllä.
Oot sä hyvä välittäjä, oot sä hyvä tässä?
Näin se on.
Sehän näkyy, se on niin kuin aika suoraa.
Näin se on.
Miten se muuten se raha, kun sä kerroit siinä alussa, että sä oot niin kuin köyhistä oloista ja silloin omakin perhe, kun lapsi tuli ja muuta, niin oli aika vaatimatonta.
Mm.
Niin onko se semmoinen tavallaan driveri sulle myöskin, että et niin kuin, et sä et perhana halua niin kuin itseäsi, etkä myöskään lapsiasi siihen samaan?
Juu, se oli. Se oli. Mä oikeastaan elin niinku siitä helvetillisestä kurimuksesta, mistä päästiin sitten niinku kaupan alalle, niin mä en ajatellut oikeastaan ensimmäisen 7-8 vuoteen mitään muuta kuin rahaa. Mua ei kiinnostanut mikään muu. Mä menin koko ajan vaan niinku fyrkan perässä. Et mä joutuisin tämmöiseen, niinku, mä oon kutsunut sitä ajokoira-efektiksi. Se on sellainen, että en tiedä, tiedätkö, mutta jos ajokoira saa kerrankin sen jäniksen kiinni, niin tiesitkö sä, että se lopettaa juoksemisen? Se ei juokse koskaan enää kilpailu. Sen takia se ei saada sitä kiinni. Mutta mulla kävi sitten jossain kohtaa niin, että mä sain sen kiinni. Mä sain tarpeeksi fyrkkaa, mä sain niinku kaiken sen, no en mä voi sanoa tyhjien, mutta jonkun täyttymään. Ja mä lopetin silloin sen rahastiahkaamisen kokonaan, oikeastaan kokonaan. Että ei fyrkkaa enää näyttele mun elämässäni minkäänlaista roolia.
Sä saat sen tietysti niin kuin kuulostamaan helpolta, mutta et siis valtava määrä tarvitaan tietenkin lahjakkuutta, mutta myös ihan hirveä määrä duunia. Mm. Millaisia ne sun työpäivät sitten oli silloin hulluimpina aikoina, kun sanotaan, että oli televisiojulkisuus ja kiersit Suomea ja myyt kämppiä, niin millainen oli normiviikko?
Kyllä se normiviikko oli semmoinen, että suurin piirtein 5.30 ylös ja aika tarkkaa puolen yö yhden aikaa nukkumaan. Ja mä olin ehkä, no tässä nyt älkää ottako tätä niin kuin omaa hyväisesti sanottuna, mutta mä olin siinä mielessä poikkeuksellinen niin kuin työaddiktoitunut ihminen, että mä tosiaan tein sen töitä, että mä en istunut missään turhanpäiväisissä palaverissa ja antanut ajan kuluun ja sit kerroin, että hitto kun oli pitkä päivä, mä vaan tykitin niin kuin ihan täyteen sen, että monesti yrittäjiin nostetaan tikunokkaa, että taas se yrittäjä siellä hehkuttaa, että kun se tekee niin helvetisti töitä, että kyllä me muutkin tehdään. Ja näin se varmaan jossain kohtaa voi olla, mutta mä kyllä nakuttelin semmoiset tunnit ja semmoiset kilometrimäärät vuositolkulla, että siihen ei moni poika eikä tyttö pysty.
No sit siitä tietysti saattaa tulla vähän kylkiinkin, kun vetää sämpylää huoltoasemalla. Ja
tulikin. Tai en mä tiedä, mä oon ollut ehkä semmoinen kokonaisvaltaisesti lihava aina, että mulla oli ehkä se jo alkuunkin, mutta kaiken maailman, että istu jossain zumpatunnilla ja menen mettään rauhoittumaan, niin semmoisen paskapuun, että mä heitin roskakoppaa välittömästi. Että ei. Mä koitin mennä kerran mettään, mä olin siellä 7 minuuttia ja mua vitutti niin paljon, että mun on pakko tulla pois ennen kuin mä tuun hulluksi. Että kyllä mä oon niinku hakenut niinku sen nollaamiset ja kaikki niinku ihan jostain muualta ja mulle se sopii. Ainahan hehkutetaan sitä, että joo, että Jetroit, että sä voi vettää känneen sen takia, että sä nollaat, niin mä aina vastaan, että sä et voi vetää. Mä voin vetää kyllä ihan hyvin.
Niin just, tästähän tulee tää legendaarinen meemi. Mm. Onko se Susanne Päivärinnan ohjelmasta Iltalehdessä, jossa Susanne kysyy sulta, että mites viina maistuu?
Niin, ja mä laitan, että maistuu.
Joo.
Meillä on Suomessa semmoinen tilanne, että aina kun puhutaan viinasta, niin heti tulee kaikki lievelmät. Eikö sä ymmärrä, Jetro, kuinka hakataan ja väkivaltaa ja ajetaan perheitä kirveen taakse ja kaikki? Joo, sit kun se menee sairauden puolelle, mutta mulla ei ole semmoista ongelmaa. Mm. En mä ole läiskässyt ketään korviin koskaan kännissä, että mä pidän hauskaa ja nolla ja menee jumalauta nukkumaan, niin kuin kaikkien pitäisi mennä. Että en mä koe sitä tollasena niin kuin peikkona. Mä ymmärrän, että se on jollekin helvetimoinen ongelma, ja niitä ei saa juoda pisarakaan. Niitä täytyy vaan olla juomatta.
Kyllä.
Ja pysyä perkeä pois keimeistä. Ei se sen kummempaa.
Niin joku addiktoituu alkoholiin, joku huumeisiin, joku peleihin.
Kaikki
ja joku
näin.
Ei.
Niin.
Niinhän se vähän menee.
Niin.
Mutta siis, koska faktahan on se, että ethän sä pysty tollaista määrää duunia tekemään, ja huom, ei vielä riitä se, että tekee ne tunnit, vaan vielä menestyksellisesti ja tuloksellisesti, jos olisi ongelma. Eli eihän siitä tule mitään.
Ei,
joku voi vähän aikaa, tiedätkö, kun joku julkaisee joku kirjaa kertoo, että oli raivuodet ja dokattiin. Hmm. Mutta siis nyt täytyy muistaa, että sä oot myöskin koko ajan tehnyt niin kuin todella menestyvää bisnestä. Niin. Ei sitä niin kuin verestävin silmiin ja tärisevin käsin kovin pitkään.
No ei tietenkään. Poliisi on puhalluttanut varmaan 16 000 kertaa ja kertaakaan on ratista kärynyt ja mä olisin kärynyt ilman muuta. Et sä pysty, siis mä olen aina sanonut, että nyt kannattaa kaikki ihmiset olla kuulollakin niin kuin, ja olla tarkkana tässä, että jos alkoholi vaikuttaa kerrankin sun töihin, niin sä olet juoppo. Ja silloin ei mitään selityksiä, sä olet alkoholisti juoppo ja lopeta heti sen. Mm. Se ei saa koskaan vaikuttaa.
Mutta siitä varmaan, kun on ne otsikot just, että kun sä sanoit, että sä et ole niinku myöskään sitä häpeä, jos lehti soittaa, että oletko sä ollut kännissä, niin sä vastaat, että kyllä.
Kyllä.
Niin siitä varmaan juontaa se ajatus myöskin, että no mites viina maistuu.
No se on juuri näin, ja kun mä olen ihan samainen ihminen, se on ihan samantekevä, että mä Jalliksen kanssa Siporana ohjelma, tai pöliseks mä Susanna Päivärinnan kanssa jossain toisessa ohjelmassa, mä olen ihan tavallinen ihminen sitten loppupeleissä kuitenkin.
Oliko tästä joku haalarimerkkihommakin nyt sitten siis tästä meemistä?
No.
Mähän tein itse, ai sulla on mukana.
Mulla
mähän
mukana.
Tein TikTokkiin nimittäin itse tästä tuollaisen meemivideon.
Joo.
Maistuu.
Tässä se on.
Haalarimerkki.
Joo, ja kun sä sanoit, että Jetro, että sähän näytät 70-kymppiset nuorempana, niin tämähän on nyt about 3-4 vuotta vanha kuva, ja mä oon sen jälkeen saanut 43,2 kiloa painoa pois, niin kyllä kun sä katot, niin kyllähän se tossa välittyy tuossa kuvassa, että on sitä painoa ollut enempi.
Siis sä olet vanhemman näköinen tässä kuin nyt.
Valitettavasti.
Näin se vaan nyt on.
Ja mä luulin olevani nuorekas.
Olisit kysynyt multa. Mutta siis, eihän nämä kilot lähde niin kuin pelkällä liikunnalla. Sehän on se harhaluulo.
Niin on.
Että se riittää. Oot sä vähentänyt siis ryyppäämistä?
Koska en yhtään. Ihan, tuntuu, että väliin mennään vieläkin kovemmin. Siis mä kerron nyt kaikille laihduttajille, ketkä tällä hetkellä showta kuuntelee tai katsoo tai tekee mitä tahansa. Kun sä laihdutat, niin urheilulla ei ole mitään tekemistä laihtumisen kanssa. Jokainen tietää, kun sä menet kuntosalille, painat tunnin verran sitä saatana juoksumatto, niin sut lähtee 230 kaloria, eli about yhden Snickers-patukan verran.
Niin.
Se lähtee syömisestä. Kaikki laihtuminen lähtee syömisestä, ja liikunta tukee sitä. Susta tulee fressimpi, sut tulee parempi olo, kun sä oot hikoillut, energisempi, kaikki näitä, mutta se syöminen täytyy olla oikein. Sitten liikkuminen siihen. Tillikkaa. Ja mä just näin eilen terveisiä vaan Jyrkille semmonen 150 kiloinen, kun personal traineri pakottaa, että nyt juosta ja vedetään kuin joku helveti Aki Manninen tuo niin kuin jumpata. Mä sanoin, toi jätkähän ei tule enää koskaan sali, kun sä se räkkäät nyt piloon. Eikä poika on näkynyt.
Eikö näinhän se menee. Niin menee. Siis sehän on elämän tapa ja sen pitää olla mielekästä. Mutta onko sulla himassa jotain
on,
välineitä?
Mulla on juoksumatto ja sit mulla on cross-traineri ja omuusia ja varmaan joku muutama punttikin ja näin poispäin. Mutta mä oon lähtenyt niin kuin laiduttamisesta siitä, että mä vaan liikun joka päivä noin tunnin, puolitoista tuntia. Eli polkupyöräilen tai teen jotain tämmöistä. Ja hiukan koitan nyt punttejakin sitten väliin nostaa, mutta ruokailusta ja syömisestä lähtee laihtuminen.
No mikä se ero on tuohon 4 vuoden takaiseen syömiseen, niin mitä sä syöt eri lailla?
No ensinnäkin varmaan montakin asiaa. Mä en ole koskaan uskonut säännölliseen syömiseen, tolloin mä uskoin. Ja se on semmoinen juttu, että jos sä nyt oot vaan punkero, ja sun koko ajan niin kun syö 3 tunnin välein, syö säännöllisesti, niin kun joka puolella hehkutetaan, niin silloin kun sä oot lihavuuteen taipuvainen, niin sä et muuta ajattelekaan kuin sitä saatana ruokaa kokoon. Niin mä lopetin kaikki tuommoiset 3 tunnin välein syömiset. Mä pienensin annoskoon puoleen, ensimmäiset 2-3 viikkoa erittäin raskasta, musta lähti siitä. Muuten mä syön ihan samalta, totta kai mä katson, ettei niin kauheasti NS-roskaruokaa ja muuta, että jos mä menen nyt vaikka reissullani ABClle, niin mä katson tumman leivä siitä ja yritän nyt sanota, että hampurilaisetkin kerran viikkoon korkeintaan. Että ihan tämmöisiä järkeviä juttuja.
Mutta toi on kyllä erona muuhun, koska mä tarviin ehdottomasti sen säännöllisyyden.
Niin,
mulla taas lähtee aivan luiskaa sit, jos mä...
Se on just, se on ihmisestä kiinni.
Joo.
Se on ihmisestä kiinni.
Kun sä sanoit, että on energisempi olo, niin huomaat sä sen. Saat sä enemmän aikaa?
Saan huomattavasti enempi.
Oot sä miettinyt, miten paljon sä olisit saanut 4 vuotta sitten?
Olen. Mä olen miettinyt sitä monta kertaa, mutta mä oon ajatellut sitä niin, että jos mä olisin tehnyt vielä enempi hommia kuin tollon mä tein, niin mä en tiedä, mä luulen, että mä olisin Uudenmaan hautausmaa pötköttäisi niitä muiden korvaamattomien miesten vieressä siellä. Että enempää ei vaan pystynyt tekemään. Ja kun mä en ole koskaan, kun mut kysytäänkin paljon haastattelussa, että no miten se sun vapaa-aika, miten se sun työaika. Ei mulla ole koskaan ollut tämmöisiä niin kuin erottelua. Mulla on ne kaikki siinä samassa. Jos mä oon 10 aikaa, mun soittaa asiakas himaan, niin mä voin ihan hyvin vastata ja käydä oman läpi. Ei se niin kuin siihen, että mä luulen, että se oli ihan hyvä, että mä söin säännöllisesti tuo aikaa.
Niin. Mutta tämä on se juttu, mikä on mun mielestä, tämä on sellaista paskapuhetta, mikä mua ärsyttää näissä laihdutusasioissa, että kiire on tekosyy.
Joo,
ei ole.
Ei olekaan.
Siis esimerkiksi mä teen kanssa paljon töitä menestystä odotellessa, mutta ainakin mä teen paljon töitä. Ja kyllä se nyt vaan niin on. Että sit se saattaa olla pois siitä ajasta, kun lähtee johonkin kuntosalille.
Se on näin, ja sit kun nämä asiat tietysti tietävät, että kuinka nopeasti teet itsellesi pikku välipaloja autoon. 6 aikaa aamu, kun sä oot lähdössä jonnekin perkeleen pieksämään, niin sä et enää ala siivään tämän porkkanon ja keittämään jotain helvetin kukkakaali erilaisiin rasioihin. Näin se vaan menee.
Ei kun niinpä.
Enkä tee minäkään sitä.
Se on just näin. Mutta miten, mä vielä sen verran, että miten sä vältit, oot sä sanonut koskaan burnouttia? Mikä sen niinku selittää? Siis kyllähän...
Sen selittää yksinkertaisesti asenne. Siis faktahan on nyt se, että suomalainen mies, selää 78-vuotiaaksi. Nainen lyllertää 3-4 vuotta kauemmin about 82-vuotiaaksi. Ja mä väitän, jotta tähän päästään, niin se asenne täytyy olla se, että sä aina tykkäät siitä, mitä sä teet, sä iloitset ja elät semmoista positiivista niin kuin elämää. Esimerkiksi mun täytyy sanoa, anteeksi nyt vaan kaikille toimittajille, mä oon esimerkiksi uutisten lukemisen lopettanut käytännössä katsoa ollenkaan. Mä en jaksa sitä negatiivista paskaa, kun Suomessahan hyvä uutinen ei ole uutinen. Kaikki myydään negatiivisuus. Mä en jaksa koko ajan, kun kaikki on päin perset. Niin mä yritän niin kuin mennä tämmöisellä hauskalla fiilingillä eteenpäin. Siitä se johtuu, ja jos mulla käy niin hyvä tuuri, että sinne 7-8 mennään, niin mä väitän, että se on asenteen takia. Sen takia mulla ei ole tullut burnoutteja. On julmaa katsoa esimerkiksi nyt, jos puhutaan julkiksista. Julmaa katsoa, että niin kuin vuoden sä oot ollut nyt joku artisti ja sä oot burnoutissa. Ja fakta on se, että vittu sä oot tehnyt hevon paskaakaan vielä siinä vuodessa. Että niin kuin ihmisillä on väärä käsitys, ilmeisesti jotenkin harhainen käsitys, että nyt kun minä olen artisti, niin seuraavaksi mä olen maailman suurin tähti. Ja sitten alkaa diivailu ja sitten kolisee ja kova.
Se on varmaan ihan totta. Kyllä mäkin olen tätä miettinyt, että jos nyt ajatellaan Paula Koivuniemeä ja tämän päivän näitä tähtiä, niin ne kaaret on erilaisia, mutta tietenkin se bisneskin on ollut erilainen. Et silloin tehtiin levy kerran 2 vuoteen ja heitettiin lavakeikkaa. Nyt seurataan koko ajan jotain striimejä, että paljon se biisi
ja ei pitäisi seurata.
Ei niitäkin
varto ihmiset, mutta kyllä mä väitän, että se oli ennen vanha vielä kovempaa se artistityö. Silloin ajettiin joka paikkaan Paula Koivuniemiäkin, mä väitän, että se on 100 miljoonaa kilometriä istunut autos noihin keikkapaikoihin aamusta iltaan vedettiin. Tänä päivänä se on muuttunut. Mähän olen, tai mun edustamani yökerho on, me ollaan nyt tällä hetkellä Suomen suurin keikkatila ja tilataan eniten artisteja.
Onko näin?
On, ja se meininki on muuttunut ihan täysin. Siis siellähän takahuoneessa pyydetään jotain saatanan kookkosvettä ja joogamatto. Siihen aikaan, kun on painettu, en puhu nyt Paulasta, niin silloin on vedetty vielä viinaa kaiken päivät. Ja sitten se haima on räjähtänyt joskus 25-30 vuoden jälkeen. Että kyllä tänä päivänä mä luulen, että tämä kaikki paineistaminen ja some ja tämmöistä jatkuva tuijotus sitä somea ja kaikkea semmoista, niin se tekee tämmöiset burnout. Meillä on esimerkkejä tässä semmoisia artisteja, jotka ei ole mitään vielä saavuttanut, ei minkäännäköisiä juttuja saavuttanut, niin ne on nyt jo burnoutissa.
Aki Linnanahde. IG:ssä koodinimellä Linnanahde. Toi vieras on varmaan sitten ihan omalla nimellään.
Sulla on 3 lasta.
Kyllä.
Onko 2 aikuista ja 1 on niin kuin tytär on...
No sanotaan, että 2 poikaa on aikuisia ja tytär luulee olevansa aikuinen. Hän on raskas teini. Hänellä oli muuten juuri Sweet 16 bileet, eli hän on 16.
Jaha.
Sitten noi sällit, niin mulla on 22 ja 20-vuotiaat, että he lentelee jo omilla siivillä kohti meikäläisen jääkaappia.
Näetkö sä heissä tällaista samaa, että tällaista nuoren tuskaa, tai että ootko huolissa siitä, että ne ottaa liian vakavasti, vai onko niin sama asenne kuin sulla?
Mä luulen, että mä oon niin ne jotenkin kasvattanut, no nyt mä meinasin mennä jo vaimoreviriin, en minä ole ketään kasvattanut, kyllä se on vaimo hoitanut meidän perheen kakarat ihan 100%, en minä. Mutta mä väitän, että ne on jotenkin niin kuin ehkä ymmärtänyt niin kuin sit mun tekemisestä kuitenkin sen, että elämä ei ole niin vakavaa ja suoritus keskeistä. Paljon täytyy tehdä töitä, ahkeruus ei ole koskaan muodista ja tämän kaltaisen juttuun, niin mä uskon, että ne on niin kuin ajatellut elänyt tätä, mutta mä myöskin tiedostan sen nyt jo, että kuin vittumaista tavallaan se elämä on olla mun poika.
Niin.
Esimerkiksi niin kuin mun pojat ei saa koskaan mistään muualta töitä. Aina epäillä heti, että minkä takia Jetro on poikas lähettänyt niin kuin tähän hommiin, että nyt se joku tässä niin kuin on koira haudattuna. Ja se, että vaikka niin kuin heillä oma elämä tekee omaa bisnestä, heillä on omat yritykset ja muuta, ja tietysti siinä koulussakin tekee, niin sen mä ymmärrän, että ei se kyllä helppoa meikäläisen poika olla. Että tämän kaltaisessa asioissa mä oon yrittänyt keskustella, ettei se vaan menisi niin kuin överiksi tuo omissa ajatusnipukoissa.
Tämähän on sellainen, mulla on suurin piirtein samanikäinen tytär kuin sulla, ja nehän on sellaisia asioita, mitä ei välttämättä julkisuudessa. Sähän et esimerkiksi julkisuuteen kauheasti tuo sitä isyyttä.
En.
Mikä on toisaalta aika fressiäkin, että monethan sitten ehkä vähän nostaa omaa häntää sillä. Ja tavallaan sunkin olisi helppo mennä siihen, että mä teen paljon töitä ja sitten aina kysellään haastattelussa, että ootko sä koskaan perheen kanssa. Niin tiedätkö, sitten mä otan tämän yhden Instagram-storin tähän, että tässä mä nyt olen lasten kanssa. Sä et tee sitä.
En tee, ja mä en myöskään tuo niin kuin lapsiani mihinkään lehtijuttuihin. Muutama lehtijuttu ollaan tehty, enkä ylipäätään perhettäkään. Se johtuu siitä, että mua ällöttää jotenkin se, että kun aika monikin julkis, niin jossain kohtaa yritetään niin kuin kakaraa leipoa sinne sisään ja tehdä siitä niin kuin jonkunnäköinen tähti, vaikka avuja välttämättä olisikaan ja tuoda, että tässä on minun lapseni ja nyt jos päästäisiin bileisiin ja jos voitaisiin tehdä jotain sitä. Ja mä oon vaan kokenut, että niin kuin jos jollain on asia mun pojille, niin soittakoon saatana sinne itse. Ei mun tarvii niin kuin tuohon julkisuuden alttarille tuoda ketään. Ja sitä paitsi täytyy sanoa, että en mä ymmärrä, että mikä kompetenssi heillä edes tässä kohtaa vielä olisi. Ei he ole mihinkään ohjelma osallistunut. Ja he on nuoria opiskelijoja, yrittää vasta niin kuin löytää omaa paikkaa tässä yhteiskunnassa. Niin vittua, koska mä niin tuossa.
Niin, se on totta.
Niin.
Mulla on se, että mä kyllä jonkun verran mun lapset näkyy mun sosiaalisessa mediassa, mutta mä oon kyllä aika paljon, tai se on... Mäkin mietin sitä, että kun mä yritän tietysti antaa siellä sosiaalisen median kanavissa aika aidon kuvan itsestäni.
Niin.
Ja sehän ei ole ihan helppoa, koska sit ainahan joku voi epäillä, että onko tuossa feikkiä tai ei. Niin. Mä oon rajannut se niin, että osa lapsista ei halua näkyä.
Niin.
Niin se on fine.
Kyllä.
Ja näin, mutta mä yritän myös välttää sellaista, että pönkitän tässä, nyt olen hyvä isä, katsokaa kun olen täällä.
Juu.
Mua jotenkin ällöttää se.
Joo, ja kyllä se vaan kylmä fakta ja varoittava esimerkki, että mitä enempi noita lapsia alkaa tuo pyörimään, niin niillä tulee kyllä lieveilmiöitä.
No sekin.
Joo, siellä tulee kaiken näköiset vitu nimimerkkijuntit, mitkä pitäisi lopettaa huomisaamuna, niin tulee kiusaamaan ja lähettää viestejä. Kaikki tällaista, se riski on aina valtava ja se lähtee aina siitä, että no kato, kun isin varjolla siellä mennään ja sä et ole niin kuin mitään, jollei sulla olisi isi, joka ostaa autoa ja isi, joka ostaa sitä, niin mä inhoon tämän kaltaista.
Tuleeko sun pojille?
Siis? Ei, luojan kiitos, tuu pari kertaa tullut ja silloin on turpaa heilunut aika nopeasti, että silloin on niin kuin asiat selvitelty, mutta se riski on ollut sen takia, mä en ole siihen koskaan lähtenyt, mä oon kokenut sen riskinä.
Joo, toi on hyvä. Mutta sen verran mä haluan tietää, että sit kun sä oot sun tyttären kanssa, mitä te teette? Mun on helppo nähdä sut poikien kanssa vaahtoamassa ja touhumassa.
Haluatko rehellisen vastauksen?
Haluan.
Ei mitään. Se ei kerta kaikkea mitään. Hän on just siinä iässä, että sitä ei paskaan vertaa kiinnostaa mun jutut. Eilen mä esimerkiksi yritin lähestyhän, että kyselemällä koulutehtäviä. Mä sain kuulla aika rajusti kunnia, että hänellä on nyt kiire.
Jaha.
Hän ei jaksa nyt sun kanssa. No sit mä sanoin, että mentäisikö kauppaa? Ei. Että kyllä hän elää nyt semmoista elämää, että siihen ei nyt just kovin läheisesti isä kuulu.
Mutta ehkä joku päivä sitten.
No joo, ja mua harmittaa, kun aika meni mennään 3-4 vuotta taaksepäin, niin mä tein paljon hänen kanssa juttuja. Silloin meillä oli niin kuin yhteydessä.
Nimenomaan, se on totta.
Niin, että nyt hänellä taitaa olla, no nyt se tietysti riemastuu, jos se kuuntelee tämän, mutta mä luulen, että hänellä taitaa kolkutella siellä joku kaksilahkeinen, niin
jaha.
Mä luulen, että se niin kuin vaan tämä elämä nyt suuntautuu niin, että iskä pääsee sitten keimeihin taas muutaman vuoden päästä.
No niin, jo ymmärrän mitä tarkoitat, eikä uudella sen enempää näitä asioita, mutta täytyy vielä sanoa, että niin kuin tuollaisena niin kuin appiukkona Jetro Roasted.
Voi
olla kans aika mielenkiintoinen.
Voi olla kyllä mielenkiintoinen kompo. Siis ollaan nyt rehellisiä, miksei oltaisi. Tosiaan mulla on poika 22-vuotias, mä olin siihen aikaan jo itse isä. Eli kaikki on niin kuin mahdollista ja kyllä mä odotankin tietysti jonkunnäköistä niin kuin tapaamista tai kohtaamista. Sitten kun musta tulee appiukko, niin sitten musta tulee, mutta se on ihan selvä asia, että mä olen jo lapsilta erottanut, kuka ei sano mua ukiksi, eikä äitiä mummiksi, se on varma juttu.
Miksikä sitten?
No sanoko pappa tai vaikka perse läpi, mutta ei niin kuin, ukki on niin vanha, että mä en halua olla vielä 44-vuotiaana ukki.
Mutta huomaatko sä itsessä sellaisia piirteitä, mä oon pari vuotta sua nuorempi, mutta kyllä mä huomaan, että mun arvot pehmenee, tällaiset asiat merkitsee enemmän ja enemmän. Vai jos katsotaan Jallista.
Kyllä.
Miten joo. Hän on niin kuin nykyään, ne pojat on tärkeitä. Huomaatko sä, että nämä asiat tulee tärkeimmiksi ja tärkeimmiksi?
Huomaan. Siis mä olen tehnyt juuri ne kaikki virheet, mistä kaikki yrittäjät on ennen mua varoittanut. Eli silloin, kun sulla on kova vauhti päällä, niin oo sen perheen kanssa enemmän. Ja mä en ollut. Niin kuin yrittäjistä suurin osa ei ollut. Ja sitten tulee se katumuksen paikka. Ja se tulee 100% varmuudella. Mm. Ja sitten kun sä itse tajut sen, no mitä sä alat tekemään? No sä alat, niin kuin Jalliskin teki, heti lähentymään enemmän ja enemmän lapsien kanssa, viettämään niiden kanssa aikaa ja ikään kuin kompensoimaan tai korvaamaan, hakemaan sitä aikaa tavalla tai toisella takaisin.
Mm.
Ja näin mulla on niin kuin tässä käynyt. Et nyt me ollaan niin kuin viimeisen 2 vuoden aikaa mä oon ollut esimerkiksi poikieni kanssa enemmän tekemisissä kuin edelliset 20 vuotta yhteensä. Että näin se vaan menee. Tietenkin siinä on semmoinenkin juttu, että jos mä olisin ollut 8-4 tyyppinen tapaus kotona, niin me oltaisiin 700 kertaa jo avioero pistetty, että vaimo ei olisi sitä kestänyt missään nimessä. Hyvä on, kun nytkään kestää, mutta nyt me vaan ollaan lasten kanssa lähennytty ihan samalla tavalla muu kävi kuin Jallis. Ja jumalauta, Jallis varoitti mua tästä 10 vuotta sitten. Että on nyt siellä koto, mutta ei aina oli joku perkeleen kiire mennä.
Mutta toi on sitten isovanhempana, tiedätkö sitten, mun on helppo, mikä, ei ukki, mutta persellä, mikä se oli. Niin mun on helppo nähdä sut sellaisena, niin kuin, että yhtäkkiä sä löydätkin paljon aikaa. Ja
joo, ja mä oikeastaan haluaisinkin, mä oon niin kuin himmaillut pikkasen ihan tarkoituksella, ja mä haluaisinkin jo siihen niin kuin kiivetä siihen norsulutorniin ja olla vaan semmoinen niin kuin suutasoittava ukko, joka aina änkeisi niin kuin niin lasten tykö syömään. Että kai te nyt olette jotain ruokaa tehnyt, kun äitis teidät synnytti ja minä teidät ruokin.
Mutta eikö sulla ole kuitenkin sellainen tilanne, että sähän voisit periaatteessa, eihän sun nyt tarttisi paahtaa enää noin paljon?
Ei tarttisi, ei missään tapauksessa, ei varsinkin jos rahaa on mittari, ei tarttisi tehdä päivääkään enää töitä. Mutta kun mä oon semmoinen, että mä en halua olla paikalla, niin mä en keksi mitään tekemistä.
Joo, mä ymmärrän tuon.
Niin, että mun niin kuin esimerkiksi nyt kun oli näitä koronasulkuja ja tämmöisiä keväällä ja olin itsekin 2 viikkoa karanteenissa. Kyllä mä väitän, että se vastaa mulle semmoista 3 vuoden linnatuomio, että mä menäisin niin kuin totaalisesti seota. Että mä en vaan niin kuin löydä niin kuin mitään tekemistä. Joku sanoi, että lue kirjoja. No mä luin niitäkin niin perkeleesti niitä kirjoja, silti tuntuisi kamalalta, että pakko vaan niin kuin päästä ihmisten paria tekemään.
Ja toi on ihan hyvä, että onkin sanoi ääneen, että niin kuin sanoit, että perheonnen salaisuus on tietyllä tapaa se, että sä oot mennyt ja touhunnut.
Kyllä.
Mutta ei se ole aina niin, että se toinen siellä joutuu niitä lapsia hoitamaan, kun se mies ei ole koskaan kotona, vaan siis on perheitä, joille tämä järjestely on erittäin fine.
Ja tämä on sopinut meille tosi hyvin.
Niin,
tämä on,
nimenomaan.
Tämä on ollut nimenomaan näin. Ja toikin on semmoinen asia, kun maailma muuttuu, että heti tuomitaan, että no on se sitten paskamainen, kun se eukkos jätti lapsia hoitamaan. Mm. Meillä oli semmoinen, mulla oli vaimo siihen aikaan, se oli 3 vai 4 vuotta kotona ja hän halusi olla. Ei häntä ole kukaan pakottanut olemaan yhtikäs missään.
Kyllä. Onko sulla bisneksessä jotain tavoitteita vielä?
Joo, kyllä mulla itse asiassa pikkasen on niin kuin, mä olen sanonut haastattelussa muistaakseni vuonna, olisiko ollut 2013 tai 2014, että pilvenpiirtäjä mä meinaan tänne Suomeen vielä tehdä ja se on edelleen niin kuin mun tavoitteena. Perkele, kun nämä kaavoittajat vaan on niin tiukkana tuo Turun suunnan, että mun täytyy melkein se tänne Helsinkiin.
Älä Turkuun lähde tekemään.
Ajatte nyt, kun se sopisi ihan hyvin siihen keskustaan, se olisi semmoinen maamerkki. Meiltähän Turussa puuttuu kaikki kattominen, tai no se funikulaari nyt kannattaa tulla katsomaan, joka tapauksessa se on jo niin hauska, mutta mun mielestä Turku tarvisi tommosen hienon pilven piirtää, missä olisi asuntoja ja sitten ylhäällä olisi viimeisen pää hienot ravintolat ja systeemit ja näköalameiningit ja alhaalla vaikka nyt Vuittonin liikettä, jotain tämmöistä luksusjuttua, meiltähän puuttuu ne Turusta kaikki, joka ainoa brändi.
No toi on kyllä totta. Siis Turusta mä oon paljon siellä vapaa-aikaa vietän ja Turku on mulle tärkeä kaupunki. Musta on aika kuvaavaa, että siihen ihan ydinkeskustaan Viiklundille aukesi tämmöinen yökerho, tai anteeksi, baari sinne ylös.
Yes,
se oli Turun ensimmäinen käytännössä, joka oli tämmöinen kattojen päällä oleva baari.
Kyllä.
Ja sitten tuli tämä Kupittaa hotelli.
Kyllä.
Nyt, joka teki toisen samanlaisen.
Kyllä.
Esimerkiksi Helsingissähän tämä on ollut arkipäivä, tai Tampereella nämä sineulat.
Vaikka kuinka kauan joo.
Ja mikä muuten se linkkitorni, sitä sä et sitten lähtenyt enää?
Ei, kun kyllä mä olen edelleen sitä ostamassa, mutta se on nyt siellä Telia Towersin jossain hallituksessa pyörii ja hyörii. Mä en tiedä, miten koronat ja muut on vaikuttanut siihen, mutta sen mä kyllä ostan, jos ostaa annetaan.
Mutta siis, jos joku haave, niin pilvenpiirtäjä, mikä on pilvenpiirtäjä? Eli paljonko siinä pitää nyt sitten olla kerroksia? Eikö Pasillaan Helsinkiin? Eikö siinä nyt tule jotain?
Se tulee ja se taitaa olla ja Redi taitaa olla. Mä en ole nyt ihan varma niistä kerroksista, että mikä se virallinen määritelmä, mutta jos mä sanon, että joku 30 kerros, niin eiköhän siinä rupea pilvenpiirtäjäefektiä sitten jo olemaan.
Mutta onko se sitten niin kuin Jetro Tower?
On.
Olisiko se nimi
Jetro Tower? No mä luulen, että Jetro Tower on se liian fäkäri meininki, mutta sanotaan, että en tiedä, mä en ole sitä nimeä miettiä, mutta kyllähän mun niin kuin jonkunnäköinen semmoinen aave, että siinä voisi vaikka Jetro lukeekin.
No kun siis, kyllähän sun naamalla myydään tuolla kebappia ja tahansa, mutta siis Trumpista puheen ollen.
Trumpista puheen ollen.
Niin arvoista ajamistaan asioista ei tarvittaisi nyt sen enempää puhua, mutta siis miksi et sä tavoittele Suomen presidentin virkaa? Se on yksi kaunis päivä, kun siis onhan tämä nyt jotain politiikka viihteellistynyt.
Se on viihteellistynyt aika paljon, mutta sanotaan näin, että mä en lähtenyt edes kansanedustajavaaleihin. Mähän on siis Turun kaupunginvaltuutettu. On ja mua kiinnostaa ehkä toi paikallinen, ei niinkään poliittinen asia, vaan asioiden eteenpäin vieminen. Että mä en ole niin kauhean poliittinen henkilö sit kuitenkaan. Ja presidenttiys, niin kyllä se vaatii sit jo paljon muutakin kuin adventtikalenterien myyntipohjat.
No mutta toisaalta mieti Trumpia tai jotain Schwarzeneggeria Kalifornian kuvernöörinä.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Ei nyt kun Arnold sanoo, mikä Terminaattorissa mikä tämä legendaarinen slogani on, niin eihän se nyt kukaan ajatella, että tuossa on niin kuin Kalifornian kuvernööri.
No ei ajatellut, mutta ei ole mun juttu. Mulla on kyllä mielessä, kuka voisi olla joskus, mutta en paljasta sitä tässä.
Jallis, se on liian vanha jo.
Minä en paljasta mitään.
Asia selvä. Mä kysyn kuitenkin vielä siitä Liike Nytistä. Sä oot nyt sen
Ja sitä paitsi ei Jallis ole kuin 67 vasta, ei se ole liian vanha mihinkään.
No sekin on totta. Vaaleihin on vielä 2 vuotta.
Niin, kerro vaan.
Sen kysyn vielä, että sä olit kokoomuksen jäsenenä Turun kaupunginvaltuustossa, sit sä loikkasit Liike Nyttiin.
Joo.
Meinaatko lähteä Liike Nytin listoilta myöskin tulevissa kuntavaaleissa keväällä?
Kyllä, tarkoitus olisi sen verran, mä hiukan korjasin loikkaamista, että ei tässä kukaan mihinkään loikannut. Mä lähdin Liike Nyttiin sen takia, kun se perustettiin. Ja olisin lähtenyt alun perinkin, jos Liike Nyt olisi ollut olemassa, mutta kun ei ollut.
Joo.
Ollut ja mä koen niin kuin tuossa Liike Nytissä, että nyt mä oon, no poliittinen koti nyt on vastenmielinen lausekin, mutta mä oon nyt siinä paikassa, mitä mä haluaisin niin kuin politiikalta, että kansa saisi tosiasiallisesti päättää. Nythän politiikka on muuttunut tämmöiseksi ihme lörkettelyksi ja lärpöttelyksi, että kaikissa pitää tehdä kompromisseja, mikään ei tahdo mennä eteenpäin ja neuvotellaan, perustetaan työryhmiä, taas työryhmä perustetaan sen takia, että joku työryhmä ei tehnyt hommias, niin mä haluaisin semmoista suoraviivaisempaa toimintaa. Että mä olen käyttänytkin jossain semmoista termiä, että turkulaista mitta on nyt täynnä.
Noniin. Tällä sitten kevään vaaleihin.
Tällä kevään vaaleihin.
Mielenkiintoista. Kiitos paljon Jetro, kun pääsit.
Kiitos itsellesi.
Aki Linnanahde Talk Show. Uusi jakso aina lauantaisin.